Χαίρετε, είμαι η Μαριλέλα Αντωνοπούλου και σε αυτό το ακουμάνα θα ανοίξουμε το φάκελο ψυχική ανθεκτικότητα. Είναι ένας όρος που τον ακούμε αρκετά τελευταία. Τον ακούμε σίγουρα περισσότερο από ό,τι τον ακούγαμε στο παρελθόν. Εγώ πολύ απλά έτσι για να μπούμε και στο θέμα κατευθείαν θα πω ότι αυτό που κατανοώ ως ψυχική ανθεκτικότητα είναι πώς μαθαίνουμε η ικανότητά μας να αντέχουμε στα δύσκολα. Και αφού λοιπόν πρόκειται για κάτι τέτοιο, πάει να πει ότι είναι κάτι που το μαθαίνουμε από νωρίς. Είναι μια ικανότητα που μάλλον πρέπει να την μάθουμε από νωρίς. Για αυτό το θέμα λοιπόν, σήμερα, έχω μαζί μου την Κλέρη Σιραδάκη. Είναι η αγαπημένη μας συνεργάτητα, ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια. Κλέρη μου, γεια σου.
Γεια σας και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση μία ακόμα φορά.
Εμείς ευχαριστούμε που είσαι εδώ. Να σε ρωτήσω, τα είπα καλά, το πώς να αντέχεις στα δύσκολα είναι ένα συνώνυμο της ψυχικής ανθεκτικότητας, με απλά λόγια.
Ναι, πολύ, πολύ καλά τα είπατε.
Κατά τα άλλα, τι άλλο, δηλαδή ο ορισμός της και τα χαρακτηριστικά της ψυχικής ανθεκτικότητας, ποια είναι?
Μάλιστα. Ναι, είναι ακριβώς αυτό. Όλοι οι άνθρωποι αναμφισβήτητα κατά τη διάρκεια της ζωής μας θα συναντήσουμε διάφορες δυσκολίες. Είτε πρόκειται για θέματα υγείας, απώλειες, χωρισμούς, παλιά παιδικά τραύματα, οικονομικά ζητήματα κλπ. Mm-hmm. Κάποιοι από εμάς απελπίζονται πολύ εύκολα και γρήγορα, λυγίζουν μπροστά στις αντικσότητες αυτές, ενώ άλλοι άνθρωποι φαίνεται όχι μόνο να προσαρμόζονται πιο αποτελεσματικά στις δύσκολες αυτές καταστάσεις και να μην το βάζουν κάτω, αλλά να ανακάμπτουν και πιο γρήγορα και να βγαίνουν τελικά πιο δυνατοί μέσα από αυτές τις συνθήκες τις δύσκολες. Αυτό ακριβώς το εφόδιο ονομάζεται ψυχική ανθεκτικότητα. Με λίγα λόγια, το ψυχικά ανθεκτικό άτομο είναι αυτό που ενώ θα αντιμετωπίσει και αυτό όπως όλοι οι υπόλοιποι στρεσογόνες καταστάσεις και δύσκολα διαχειρίσιμες καταστάσεις, δεν θα καταρρεύσει και θα βρει τρόπους να ξεπεράσει αυτές τις αντικσότητες.
Άρα σημαίνει, με απλά λόγια, το πόσο δυνατοί είμαστε, έτσι.
Έτσι.
Και πόσο έτσι δυνατοί φαινόμαστε και στεκόμαστε απέναντι στα δύσκολα, μάλιστα.
Mm-hmm.
Πόσο αλήθεια είναι πως μερικοί από μας, μερικά παιδιά γεννιούνται περισσότερο ανθεκτικά σε σχέση με κάποια άλλα?
Ναι. Είναι γεγονός ότι ορισμένα παιδιά παρουσιάζουν έτσι ισχυρή ψυχική ανθεκτικότητα από πολύ μικρή ηλικία και είναι κάτι που μας κάνει εντύπωση. Και θα μου πείτε πώς το καταλαβαίνουμε αυτό. Πρόκειται για εκείνα τα παιδιά που έτσι επιδεικνύουν έντονο θάρρος και τόλμη και ξέρουν να διεκδικούν δυναμικά τα θέλω τους. Και αυτό το συναντάμε πολλές φορές ακόμα και από τη βρεφική ηλικία, ακόμα δηλαδή και όταν δεν είναι δυνατόν να τους το έχει διδάξει κάποιος.
Ναι.
Αντίθετα, υπάρχουν παιδιά που λειτουργούν με τελείως διαφορετικό τρόπο. Είναι δηλαδή πιο ευάλωτα, νιώθουν απογοήτευση σε κάθε αποτυχία και δυσκολεύονται να την ξεπεράσουν, την όποια αποτυχία. Ματαιώνονται εύκολα και είτε θυμώνουν, είτε φεύγουν μπροστά σε κάθε εμπόδιο που παρουσιάζεται στο δρόμο τους. Να πούμε σε αυτό το σημείο, επειδή είπαμε για τη βρεφική ηλικία, έρευνες έχουν αποδείξει ότι η ψυχική ανθεκτικότητα έχει και μία κληρονομική βάση.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Είναι και θέμα DNA λοιπόν, έτσι?
Ναι. Έχει αποδειχθεί ότι υπάρχουν έτσι κάποια συγκεκριμένα γονίδια και τέλος πάντων πολυμορφισμοί του DNA που επηρεάζουν κυρίως τον τρόπο που αντιδρά το νευρικό μας σύστημα κάτω από στρεσογόνες καταστάσεις.
Μάλιστα.
Το πιο όμως σημαντικό και στο οποίο αξίζει να σταθούμε είναι το ότι η ψυχική ανθεκτικότητα αποτελεί κατά κύριο λόγο ένα έτσι συνδυασμό γνωστικών και συμπεριφορικών επιλογών, οι οποίες επιλογές είναι μαθημένες κατά κύριο λόγο. Με λίγα λόγια, η ψυχική ανθεκτικότητα διδάσκεται. Είναι λειτουργικοί τρόποι mm-hmm. για να επιβιώσουμε, αλλά και για να βρίσκουμε λύσεις όταν προκύπτουν προβλήματα στη ζωή μας.
Ωραία. Εντάξει. Καλό αυτό.
Ναι,
Σημαίνει δηλαδή ότι
διδάσκεται.
αφού διδάσκεται,
διορθώνεται,
διορθώνεται,
ενισχύεται.
Φτιάχνεται. Ακριβώς, ακριβώς.
Ναι.
Πριν σε ρωτήσω ποιοι είναι οι τρόποι, γιατί αυτό είναι και το ζήτημα για τους γονείς, θέλω να μιλήσουμε λίγο για τους παράγοντες, αν υπάρχουν παράγοντες ανθεκτικότητας, δηλαδή χαρακτηριστικά πράγματα τα οποία επηρεάζουν συμπεριφορές, που επηρεάζουν θετικά τα παιδιά και επίσης κάποια χαρακτηριστικά που έτσι κι αλλιώς έχουμε. Δεν ξέρω, π.χ. το φύλο, υπάρχει περίπτωση να παίζει ρόλο στο πόσο ψυχικά ανθεκτικό είναι ένα παιδί? Έχει αποδειχθεί δηλαδή π.χ. ότι τα κορίτσια, τυχαίο τώρα αυτό που λέω, ότι τα κορίτσια είναι πιο... περισσότερο ψυχικά ανθεκτικά σε σχέση με τα αγόρια, ή δεν έχει να κάνει με τέτοιους παράγοντες?
Ναι, υπάρχει γενικά στην κοινωνία αυτό που λέτε, ότι τα αγόρια είναι έτσι πιο ευάλωτα, τα κορίτσια πιο δυναμικά, ανταπεξέρχονται κλπ. Η αλήθεια είναι ότι οι έρευνες εμπλέκουν πάρα πολλούς παράγοντες σχετικά με την ψυχική ανθεκτικότητα. Παράγοντες από την ηλικία, το φύλο, τις εμπειρίες της ζωής, μέχρι το πολιτιστικό πλαίσιο, την κοινωνική τάξη, την κοινωνική στήριξη που μπορεί να δέχεται ένα άτομο. Σε αυτό όμως το οποίο αξίζει να σταθούμε σήμερα είναι η γονεϊκότητα, δηλαδή το πώς επηρεάζουν οι γονείς και η συμπεριφορά των γονέων ένα παιδί και πώς ενισχύουν ή τσεκουρώνουν την ψυχική ανθεκτικότητα του παιδιού. Έχει λοιπόν παρατηρηθεί από έρευνες ότι τα παιδιά που προέρχονται από οικογένειες με υποστηρικτικούς γονείς είναι πιο ικανά να διαχειρίζονται δύσκολες και επώδυνες καταστάσεις. Είναι πιο ανθεκτικά.
Ναι.
Αντίθετα, τα παιδιά που αντιμετωπίζονται σαν πιο εύθραυστα, σαν πιο ευάλωτα και έχουν υπερπροστατευτικούς γονείς, κάτι το οποίο αποτελεί φαινόμενο της εποχής, έτσι, καταλήγουν τελικά να χάνουν στο τέλος την αυτοπεποίθησή τους. Επομένως, ουσιαστικά η υψηλή αυτοεκτίμηση είναι κάτι το οποίο συνδέεται άρρηκτα με την ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας. Και αυτό νομίζω είναι λογικό, έτσι, και αναμενόμενο. Δηλαδή, όταν με εκτιμώ και γνωρίζω τις δυνάμεις μου, αλλά και τις αδυναμίες μου, μπορώ να ανταπεξέλθω καλύτερα στις δυσκολίες. Δεν είμαι έρμεο των καταστάσεων, αλλά προσπαθώ τουλάχιστον και κατέχω τον έλεγχο της ζωής μου, όσο αυτό βέβαια είναι δυνατό, έτσι, και ως ένα βαθμό πάντα.
Ναι. Και η αυτοεκτίμηση όμως έχει να κάνει.
Φυσικά. Φυσικά. Ακριβώς. Και ήταν το αμέσως έτσι επόμενο που ήθελα να πω, ότι και οι αγχώδεις γονείς, πέρα από τους υπερπροστατευτικούς, είναι αυτοί οι οποίοι μεταδίδουν τις δικές τους προσωπικές ανασφάλειες και φοβίες στα παιδιά και τα περιορίζουν με φράσεις όπως «μην το κάνεις αυτό, θα πέσεις», «πρόσεχε, θα χτυπήσεις», «μην πας εκεί, είναι επικίνδυνο». Όλα αυτά επισημαίνουν συνεχώς τους κινδύνους σε ένα παιδί. Επομένως, δεν υπάρχει ανεξαρτησία, δεν υπάρχει αυτονομία του παιδιού. Κάτι που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό για την ψυχική ανθεκτικότητα.
Ωραία,
ένα παιδί αυτόνομο έχει μάθει να μην προσκολάται εξαρτητικά στους άλλους, ούτε να περιμένει από κάποιον άλλο να του λύσει το πρόβλημα. Αντιθέτως, αναλαμβάνει την ευθύνη της δικής του ζωής και συμμετέχει ενεργά σε αυτήν. Οπότε είναι πολύ σημαντικό οι γονείς να μην είναι ούτε υπερπροστατευτικοί, ούτε τα άγχη τους να τα προβάλλουν πάνω στα παιδιά.
Αυτό που καταλαβαίνω όμως εγώ είναι ότι μιλάμε για παιδιά τα οποία είναι από μια ηλικία και μετά. Δηλαδή, αυτές οι φράσεις που είπες, τις οποίες θα μπορούσα να πω ότι τις έχω τσίχλα προσωπικά στο στόμα μου. Δεν νομίζω ότι μπορείς να μεγαλώσεις ένα παιδί μικρό, δηλαδή να έχεις ένα παιδί 3, 4 και 5 ετών και να μην του αναφέρεις αυτές τις φράσεις.
Φυσικά,
γίνεται, γιατί ξέρεις, αυτά όλη την ώρα φλερτάρουν με τον κίνδυνο, φλερτάρουν με πράγματα, δηλαδή ξέρεις, ψάχνουν και αυτά τα όρια τους. Πώς αλλιώς να πεις σε ένα παιδί τόσο μικρό, όταν η οδηγία κιόλας είναι ότι γονείς, μην αναλώνεστε σε μεγάλες προτάσεις, γιατί τα παιδιά χάνονται. Θέλουν ατακαριστά πράγματα για να πάρουν το μήνυμα. Γι' αυτό
σωστά,
το λέω.
Σωστά. Και δεν υπάρχει παιδί που να μην έχει μεγαλώσει με μη, έτσι. Ακριβώς επειδή υπάρχει άγνοια του κινδύνου.
Ακριβώς.
Και πρέπει να διδάξεις τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται. Ωστόσο, εκεί είναι τώρα η χρυσή τομή που πρέπει να βρούμε, γιατί μιλάμε για υπερπροστατευτικούς γονείς.
εντάξει.
Δηλαδή, ακόμα και σε περιπτώσεις που εντάξει, ενέχει ένας κίνδυνος. Κίνδυνος υπάρχει παντού, ακόμα και μέσα στο ίδιο μας το σπίτι, έτσι.
Φυσικά.
Δεν μπορούμε 25 ώρες το 24ωρο να είμαστε μην αγγίξεις, μην ακουμπήσεις, μην φύγεις, μην κάνεις αυτό, μην κάνεις εκείνο. Γιατί είναι μια φυσική τάση του παιδιού η εξεύνηση. Και του κόβουμε την τάση αυτήν, τη φυσική προς εξερεύνηση και να αναγνωρίσει και να γνωρίσει τον κόσμο, έτσι.
Σωστό.
Οπότε μιλάμε για το υπερπροστατευτικό, δηλαδή τις περισσότερες φορές αυτό που παρατηρούμε στους γονείς είναι ότι έχουν κάνει ήδη ένα σενάριο προκαταβολικά στο κεφάλι τους, ότι το παιδί θα χτυπήσει, θα πέσει, θα το δαγκώσει το σκυλάκι και έχουν προλάβει πριν καν το παιδί τολμήσει να κάνει την κίνηση, να του έχουν απαγορεύσει.
Λειτουργούν άκρως προειδοποιητικά.
Ναι,
Ναι.
προληπτικά,
Προληπτικά,
ναι.
αλλά εντάξει, ναι.
Ναι. Πρέπει εκεί λίγο να συγκρατηθούμε. Μπορούμε να πάμε ψύχρεμα δίπλα στο παιδί, να προσπαθήσουμε, αν μπορούμε, να ελέγξουμε κάποιες καταστάσεις γύρω του, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να του το δείξουμε με αυτόν τον έντονο τρόπο, το μη, σταμάτα, γιατί ξέρετε, αυτό είναι τσεκούρωμα της αυτοπεποίθησης. Ένα παιδί, αν δεν δοκιμάσει, αν δεν πέσει, αν δεν χτυπήσει, αν δεν πηδήξει, δεν μπορεί να ξέρει τα όρια και τις δυνατότητες που έχει.
Σωστό.
Πρέπει να το τολμήσει και πρέπει και να πέσει. Γιατί μόνο έτσι την επόμενη φορά θα ξέρει ότι «Α, εγώ έπεσα, άρα πρέπει τώρα να βάλω παραπάνω δύναμη ή λιγότερη». Και να ρυθμίσει τέλος πάντων μόνο του τις ικανότητές του και τις δυνάμεις του.
Έχουμε ήδη ξεκινήσει λοιπόν να μιλάμε για τρόπους για να μεγαλώσουμε ψυχικά ανθεκτικά παιδιά, έτσι.
Ναι.
Οπότε σε ακούω, συνεχίζεις.
Ναι. Όχι άγχη λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από αυτό όσο μπορούμε. Είναι δικά μας άγχη τα οποία προβάλλουμε πάνω στο παιδί και θα πρέπει να τα δουλέψουμε με τον εαυτό μας για να μεγαλώσουμε με μεγαλύτερη ψυχραιμία το παιδί μας. Το να επιβραβεύουμε επίσης τα παιδιά, πολύ σημαντικό και αυτό, για την προσπάθεια που κατέβαλαν για κάτι, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, είναι κάτι το οποίο βοηθάει πάρα πολύ στην τόνωση της αυτοπεποίθησής τους και είναι κάτι το οποίο δεν συναντάμε συχνά. Δηλαδή εστιάζουμε οι γονείς στο αποτέλεσμα, αν πέτυχες ή αν απέτυχες και ανάλογα επιβραβεύουμε ή απορρίπτουμε το παιδί.
Όπως και τα
Πώς
παιδιά το
μπορούμε...
κάνουν αυτό, έτσι. Δηλαδή, εγώ το
Βεβαίως.
θεωρώ ότι είναι, πώς να το πω, είναι σαν ένστικτο. Δηλαδή,
Ναι.
σκέφτονται μόνο το αν
Το
κέρδισαν
να
το να
πετύχω.
πετύχουν αυτό.
Ναι, να βγω πρώτος.
Ακριβώς. Αυτό μόνο λαμβάνουν υπόψη τους. Οπότε,
Ένα παραπάνω.
ειδικά εκεί πρέπει να γίνει δουλειά.
Φυσικά και επειδή μέχρι μια ηλικία τα παιδιά είναι πολύ εγωκεντρικά πλάσματα και όντως θέλουν την πρωτιά και την αποζητούν, εκεί ένα παραπάνω θα πρέπει ο γονιός να πάρει το παιδί από το χεράκι και να του διδάξει με ποιες φράσεις. Παράδειγμα, έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό. Έκανα μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια και επιλέγω για αυτό και μόνο να είμαι χαρούμενος, να νιώθω καλυμμένος, ακόμα κι αν τελικά έχω μία ατυχία. Ακόμα κι αν δεν πετύχω τον απότερο στόχο. Είναι πολύ σημαντικό το ότι εγώ είμαι καλά με τον εαυτό μου, γιατί έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Το να μάθουμε δηλαδή στα παιδιά να αγαπούν και να φροντίζουν τον εαυτό τους με όλα τα λάθη του, χωρίς να απαιτούν να είναι τέλεια. Αυτό για να το πετύχει όμως ένα παιδί, πρέπει πρώτα ο γονιός
Φυσικά.
να του δείξει ανεφόρον αγάπη και αποδοχή. Οι γονείς πρέπει να τα αγαπούν και να τα στηρίζουν ό,τι και αν συμβεί, ακόμα και αν το αποτέλεσμα είναι αποτυχία στο τέλος.
Το πώς αντιμετωπίζουμε τη στεναχώρια ενός παιδιού, φαντάζομαι είναι και αυτός ένας παράγοντας που επηρεάζει τον τρόπο που μεγαλώνουμε ψυχικά ανθεκτικά παιδιά. Σωστά?
Ναι. Εκεί τώρα οι γονείς θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα απόλυτα ασφαλές περιβάλλον εμπιστοσύνης ανάμεσα στο παιδί και στο γονέα, ώστε τα παιδιά να αναγνωρίζουν πρώτα απ' όλα τα συναισθήματά τους, ακόμα και τα δυσάρεστα, ακόμα και τα άσχημα συναισθήματα, και να είναι ελεύθερα να εκφράσουν αυτά τα συναισθήματα και να δώσουν όνομα σε ό,τι τα απασχολεί. Και οι γονείς φυσικά, καλλιεργώντας την ενσυναίσθηση, να είναι δίπλα τους, να τα ακούσουν πρώτα απ' όλα, γιατί πολλές φορές δεν κάνουμε ούτε καν αυτό, να ακούμε τα παιδιά μας, έτσι. Και σε δεύτερο χρόνο να τα στηρίξουν, να τα παρηγορήσουν, να τα ανακουφίσουν για ό,τι τους συμβαίνει. Όλα αυτά είναι χτίσιμο ψυχικής ανθεκτικότητας.
Μάλιστα.
Κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό,
Ναι, ναι.
πρέπει να αποφεύγονται οι συγκρίσεις. Επίσης ένα λάθος που κάνουμε οι γονείς. Εκφράσεις του τύπου «είδες τι καλό παιδί που είναι ο αδερφός σου και με ακούει» ή «είδες ο φίλος ο Γιωργάκης, ας πούμε, πόσο καλά τα πήγε στη βαθμολογία». Είναι καταστροφικές αυτές οι συγκρίσεις και θα πρέπει να αποφεύγονται.
Έχω την αίσθηση ότι επικρατεί μία αντίληψη ότι τα παιδιά που προέρχονται από ένα δύσκολο περιβάλλον πετυχαίνουν πιο εύκολα στη ζωή τους, ακριβώς επειδή έχουν έρθει σε επαφή με πιο ζόρικες καταστάσεις. Ενώ παιδιά που τα έχουν όλα στρωμένα και ζουν σε μια φούσκα, ξέρεις, άνεσης
Ναι.
και ευκολίας, δεν έχουν καλή πορεία, ακριβώς επειδή δεν έχουν προσπαθήσει πολύ και δεν έχουν σκληρύνει και πολύ, δεν έχουν γίνει ανθεκτικά δηλαδή. Υπάρχει κάποια αλήθεια σε αυτό? Δηλαδή είναι και ο τρόπος που και εμείς μερικές φορές κρίνουμε τους ανθρώπους γύρω μας.
Ναι, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι πως κάθε δυσκολία ή πρόβλημα που έχουμε αντιμετωπίσει στο παρελθόν και έχει ξεπεραστεί επιτυχώς, μπορεί να λειτουργήσει σαν μάθημα για το παροντικό πρόβλημα και να ενισχύσει την ψυχική μας ανθεκτικότητα. Πρόκειται για εμπειρίες ζωής που φορτώνουμε στη βαλίτσα μας, παρόλο που μπορεί να είναι αρνητικές, έτσι,
Ναι.
και επομένως γινόμαστε πιο έμπειροι, πιο όρημοι, αν θέλετε. Ωστόσο, εντάξει, δεν χρειάζεται ένα παιδί να βασανιστεί προκειμένου να οριμάσει ή να πετύχει στη ζωή του. Ας μην ξεχνάμε ότι μαζί με τις εμπειρίες που φορτώνονται αυτά τα παιδιά, τις πραγματικά πολύ χρήσιμες σε πολλές περιπτώσεις, χάνουν παράλληλα και σημαντικά κομμάτια της υγιούς ανάπτυξής τους.
Σωστό.
Καλούνται δηλαδή να προσπεράσουν στάδια βία, αναπτυξιακά στάδια εννοώ, βία, και να οριμάσουν πριν την ώρα τους, προκειμένου να αντιμετωπίσουν έτσι δυσβάσταχτες καταστάσεις που δεν αρμόζουν στην ηλικία τους.
Ναι, σωστά. Άρα τι να το κάνω εγώ, ας πούμε, αν ο άλλος είναι ψυχικά ανθεκτικός, αλλά απ' την άλλη έχει και κάποια τραύματα τα οποία θα κουβαλάει
Ναι,
μια
δηλαδή
ζωή
δεν
στη ζωή.
χρειάζεται να κακοποιήσουμε τα παιδιά, γιατί ξέρετε έτσι περνάμε και ένα μήνυμα ότι
Ναι.
το κακοποιημένο παιδί, ας πούμε, θα αντέξει και περισσότερο. Ναι, σίγουρα θα μπορεί να αντέξει πράγματα, γιατί όταν έχει ζήσει αυτό που είπα, δυσβάσταχτες καταστάσεις, εντάξει, κάποια άλλα του φαίνονται παιχνιδάκια, αλλά
Ακριβώς.
δεν είναι απαραίτητα ότι θα πετύχει στη ζωή του επειδή είναι κακοποιημένο παιδί,
Ναι,
προς
ναι,
Θεού.
ναι.
Έτσι. Αλλά ναι, έχει παρατηρηθεί ότι τα παιδάκια τα οποία έχουν περάσει δυσκολίες στη ζωή τους, καλώς ή κακώς τέλος πάντων, γιατί έχει, όπως είπαμε και αρνητικά, έχουν οριμάσει πριν την ώρα τους. Αυτό ισχύει.
Από την άλλη, η σταδιακή και με μέτρο έκθεση σε στρεσογόνες στιγμές, να τις πω έτσι, υπάρχει περίπτωση να συμβάλλουν στην ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας των παιδιών?
Αν σε αυτό που λέτε αντικαταστήσουμε τη λέξη στρεσογόνες με τη λέξη απαιτητικές, θα απαντούσα ναι. Η
Σωστό.
ψυχική ανθεκτικότητα μαθαίνεται, όπως προείπαμε.
Ναι.
Επομένως, από πολύ μικρή ηλικία μπορούμε να οθήσουμε τα παιδιά να παίρνουν πρωτοβουλίες μικρές, καθημερινές και να προσπαθούν να κάνουν πράγματα για τον εαυτό τους. Παράδειγμα, να ντυθούν μόνα τους, να φάνε μόνα τους, να πληθούν ή να σκουπιστούν μόνα τους. Και καθώς το παιδί μεγαλώνει βέβαια, οι γονείς θα πρέπει να το ενθαρρύνουν να προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει ένα μαχαίρι για να κόψει το φαγητό του, πάντα βέβαια έτσι με την επίβλεψή τους, να φροντίσει το μικρότερο αδελφάκι του, να ελέγξει μόνο του το δρόμο ώστε να τον διασχίσει, να μπει στο αρτοποιείο και να αγοράσει μόνο του το ψωμί. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες. Που
Φαντάζομαι
κάνουν τα παιδιά. Ναι,
μιλάμε για παιδιά
συγγνώμη.
6, 7 χρονών, 8, γιατί ξέρεις, εμείς θέλουμε να ακούμε και αριθμούς. Να πούμε δηλαδή ότι, okay, ναι, να πάω το παιδί, ας πούμε, να κάνει την επικοινωνία στο φούρνο. Σε ποια ηλικία να το ξεκινήσω αυτό?
Ναι, ένα παιδί, κοιτάξτε να δείτε, το να ντυθεί, να φάει μόνο του κλπ. Μέχρι 5 ετών λέμε ότι ένα παιδί μπορεί να είναι πλήρως αυτόνομο. Εντάξει, μπορώ να το βοηθήσω λίγο στο μπανάκι του ή να το ξεπλύνω, έτσι.
Ναι.
Αλλά γενικά να φάει, να ντυθεί, να βάλει παπουτσάκια, να πλύνει δοντάκια, να κάνει μπανάκι μόνο του. Όλα αυτά ένα παιδί 5 ετών, για να τα έχουμε κατακτήσει όμως τα 5, θα πρέπει σιγά σιγά να έχουμε ξεκινήσει από πολύ μικρότερες ηλικίες. Ένα παιδάκι 2,5 και 3 ετών μπορεί να τρώει ολομόναχο.
Μάλιστα. Σωστό.
Εντάξει, το να βγει τώρα στο αρτοπείο και να ψωνίσει
Ναι,
μόνο του, ας
εντάξει,
πούμε,
ήταν
με
τυχαίο
την
το
επίγνωση
παράδειγμα.
της μαμάς απ'
Ναι.
έξω. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ο γιος μου είναι 6 ετών είναι σήμερα 7. Ήμουνα με το αμάξι ακριβώς απ' έξω από την πόρτα και του έδινα τα λεφτά και τον παρακολουθούσα και έμπαινε μόνος του και ψώνιζε το ψωμί. Μπορεί ένα παιδάκι
Μπορεί.
6 ετών να το κάνει αυτό.
Μπορεί,
Και
ναι.
μάλιστα είναι και πολύ χρήσιμο γιατί δίνει και τα λεφτά, παίρνει τα ρέστα, μετράει και τέλος πάντων έχει έτσι και πρακτικά μαθαίνει κάποια πράγματα.
Και είναι πολύ σημαντικό να το λέμε αυτό τώρα, γιατί πριν κάποιους μήνες είχα διαβάσει ένα σχετικό άρθρο, θυμάμαι κιόλας ήταν στο News 24/7, που υπήρχαν μαρτυρίες δασκάλων και κυρίως νηπιαγωγών, που έλεγαν ότι έρχονται πάρα πολλά παιδιά στο σχολείο και δεν ξέρουν ούτε να βάλουν τον μπουφάν τους. Λένε
Ναι.
ότι βοηθήστε με γιατί δεν ξέρω πώς να το βάλω.
Ναι,
Είναι
ναι.
δηλαδή κάτι που.
Ξέρετε, αυτό έχει γεννηθεί σίγουρα από το σπίτι και υποτιμάει την νοημοσύνη των παιδιών. Γιατί είναι σαν να τους, μάλλον τους συμπεριφερόμαστε σαν να έχουν, δεν ξέρω, δυσκολίες. Ενώ δεν υπάρχει καμία δυσκολία στο παιδί και μπορεί να ανταπεξέλθει μόνο του. Γιατί το
Ναι.
αντιμετωπίζω σαν να είναι ανώριμο ή σαν να είναι μωρό ακόμα. Το παιδί μπορεί. Εμείς δεν του έχουμε δώσει ευκαιρίες μάθησης τέτοιου είδους. Και όσο περισσότερο του δίνεις, τόσο περισσότερο βλέπουμε ότι τα παιδιά είναι έτοιμα να ανταποκριθούν σε αυτές τις ευκαιρίες μάθησης και όχι μόνο είναι έτοιμα, παίρνουν και τρομερή τόνωση αυτοπεποίθησης από όλο αυτό. Τα παιδιά που έχουν έτσι ενεργό συμμετοχή σε κάθε δραστηριότητα της καθημερινότητας και τα εντάσεις μέσα στις ευθύνες, φαίνεται να έχουν καλύτερη αντίληψη των ικανοτήτων τους, αυτοπεποίθηση όπως είπαμε, αναπτύσσουν μια πολύ καλύτερη αίσθηση του κινδύνου, αλλά και την ικανότητα να μπορούν να διαχειριστούν διάφορες καταστάσεις.
Να είναι πιο ανθεκτικά δηλαδή. Και πιο
Οπότε
ανθεκτικά.
εμπιστευτείτε τα.
Ναι.
Είναι καθαρά θέμα εμπιστοσύνης.
Εντάξει, όσο καλές και αν είναι οι προθέσεις, γιατί σίγουρα οι προθέσεις των γονιών στο να βοηθούν υπερβολικά τα παιδιά είναι καλές. Δεν νομίζω ότι είναι κακές. Και σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται και στην απειρία των γονιών. Γι' αυτό λένε κιόλας ότι το πρώτο παιδί σε σχέση με το δεύτερο παιδί έχει πάρα πολύ μεγάλη
Ναι.
διαφορά. Γιατί στο πρώτο μαθαίνεις και εσύ να είσαι γονιός. Στο δεύτερο είναι να
Ναι,
πας στον αυτόματο. Γιατί
ακριβώς.
πας στον αυτόματο, γιατί προφανώς
Ναι.
έχεις δει πώς
Γιατί
είναι.
ο γονιός έχει απαλλαγεί από πάρα πολλά άγχη, γιατί είναι
Άρχινε,
μεγαλύτερος σε
ακριβώς.
ηλικία και έχει άλλη εμπειρία.
Και τελικά καταλαβαίνει τι μπορεί να κάνει κάθε παιδί σε κάθε ηλικία. Το έχει δει
Ναι.
δηλαδή. Το
Ναι.
έχει δει με τα
Και θα
μάτια του.
συμπληρώσω ότι γι' αυτό το λόγο τα πρωτότοκα είναι σε πολλές περιπτώσεις και αρκετά έτσι καταπιεσμένα.
Ναι,
Είναι
βέβαια.
λίγο τα πειραματόζωα που λέμε.
Ακριβώς, ακριβώς.
Ναι, μετά μαθαίνεις.
Μετά μαθαίνεις, μαθαίνουν και αυτά. Εντάξει, ναι, βέβαια. Την πληρώνει το πρώτο ή και το μοναχοπέδι. Αλλά
Ναι.
γι' αυτό τα λέμε τώρα. Ας πούμε λίγα χαρακτηριστικά έτσι κλείνοντας ενός ψυχικά ανθεκτικού παιδιού.
Ναι. Ένα παιδί που δεν επηρεάζεται από το τι θα πει γι' αυτό ο καθένας. Και δεν είναι τυχαίο έτσι που το αναφέρω πρώτο και μου έρχεται στο μυαλό. Νομίζω ότι η κοινωνία μας είναι έτσι, το τι θα πει ο άλλος, τι θα πει ο κόσμος, δώσε σημασία σε αυτό. Και φτάνουμε στο σημείο τελικά να ετεροκαθοριζόμαστε από τον καθένα και να μην αυτοκαθοριζόμαστε. Ένα παιδί το οποίο δεν θα μπει στη διαδικασία σύγκρισης με κανέναν είναι ένα παιδί ανθεκτικό. Συναντάω πολύ συχνά στα σχολεία παιδιά τα οποία πληγώνονται υπερβολικά από το τι είπε ο ένας και ο άλλος. Και μάλιστα πληγώνονται από άλλα παιδιά με τα οποία δεν κάνουν και καθόλου παρέα. Ο συμμαθητής μου είπε ότι δεν ζωγραφίζω καλά και νιώθω χάλια γι' αυτό και νιώθω χάλια μια ολόκληρη εβδομάδα. Αυτό το πράγμα δίνει αυτόματα στον άλλο το δικαίωμα να χειρίζεται τα δικά σου συναισθήματα, έτσι, και να μην έχεις τελικά ψυχική ανθεκτικότητα. Τα
Πώς
παιδιά που είναι
απαντάμε εμείς,
δυνατά.
σαν γονείς,
Ορίστε.
όταν μας λέει κάτι τέτοιο το παιδί, ότι ο τάδε μου είπε ότι δεν ζωγραφίζω καλά, πώς απαντάμε εκείνη την ώρα στο παιδί μας?
Ναι, ξέρετε κάτι, μπορούμε πολλά πράγματα να απαντήσουμε, αλλά η ρίζα δεν είναι τι θα απαντήσουμε, είναι όλα αυτά που συζητάμε όλη αυτή την ώρα.
Ναι.
Πώς μεγαλώνεις το παιδί σου. Διότι όταν το έχεις υπερπροστατευμένο ή όταν δεν του έχεις αφήσει καμία αρμοδιότητα στα δικά του τα χέρια και δεν το εμπιστεύεσαι ποτέ, λογικό είναι όταν θα έρθει ο άλλος από απέναντι, ο λίγο πιο δυναμικός,
Ναι.
ο λίγο πιο νταΐς, για να βάλω μέσα και άλλα φαινόμενα, και έρθει και του καταρακώσει την ψυχολογία και την αυτοπεποίθηση και είναι ένα παιδάκι τρομαγμένο, συνεσταλμένο, μαγκωμένο, φοβισμένο στην αγκαλιά της μαμάς του και μόνο εκεί νιώθει προστασία, λογικό δεν είναι να μην μπορέσει να απαντήσει.
Εντάξει, ναι, σε αυτό δεν διαφωνώ, αλλά υπάρχουν και ενδιάμεσες καταστάσεις που μπορεί το παιδί, ας πούμε, να μην είναι στην αγκαλιά της μαμάς του, αλλά από την άλλη πλευρά μπορεί ένα παιδί που να είναι εκφύσεως έτσι κάπως πιο μαζεμένο και να μην έχει...
Να μην τολμήσει
ό, να
εκείνη
μην
την
τολμήσει
ώρα.
Ή να μην είναι, πώς να το πω, μαθημένο ενδεχομένως στο να ούτε να μιλάει έτσι, ούτε στο να δέχεται μια τέτοια
Τέτοιου
κριτική,
είδους
μια τέτοια
σχόλια, ναι,
επίκριση.
προσβλητικά, ας
Αυτό
πούμε.
λέω και δεν μιλάω για παιδιά τώρα τα οποία μπορεί να είναι 10 και 11 χρόνια. Προφανώς αν έχουμε φτάσει σε αυτή την ηλικία και μας επηρεάζει τόσο πολύ, αν μας είπε ο συμμαθητής μας ότι δεν ζωγραφίζει καλά ή δεν κάνει ωραία γράμματα. Εντάξει, εκεί ναι, εκεί κάτι έχει πάει πάρα πολύ λάθος πολύ καιρό τώρα. Αλλά μιλάω για τις ηλικίες που τα πράγματα είναι πιο ρευστά και βλέπεις ότι υπάρχουν το να απαντάει ένα παιδί ή το να μην απαντάει ένα παιδί είναι και τα δύο μέρος του παιχνιδιού. Δηλαδή, σε μικρό, γι' αυτό λέω για μικρότερες ηλικίες, γιατί προφανώς από τη στιγμή που η ψυχική ανθεκτικότητα είναι κάτι που πρέπει να ξεκινάμε από νωρίς να το βάζουμε στο πρόγραμμα, ακόμα και τα λόγια που θα πούμε εκείνη την ώρα, θα απαντήσουμε, δηλαδή το παιδί που μπορεί να είναι 4, 5 και 6 χρονών, κρέμεται από την αντίδραση των γονιών όταν μεταφέρει ένα τέτοιο περιστατικό. Γι' αυτό σε ρώτησα και εγώ τι απαντάμε εκείνη την ώρα. Γιατί ακριβώς αυτό που θα πούμε μπορεί να συμβάλλει στο πόσο ανθεκτικό μπορεί να είναι την επόμενη φορά που θα ακούσει κάτι τέτοιο.
Ναι,
Γι' αυτό.
ναι. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει παιδί που δεν έχει ακούσει και προσβλητικά σχόλια από κάποιον συμμαθητή του,
Φυσικά,
έτσι.
φυσικά.
Όλοι
Φυσικά.
νομίζω. Είναι και πολύ υγιές και πολύ αναμενόμενο. Αυτά, να ξέρετε, είναι πολύ ωραίες δοκιμασίες και το λέω συνέχεια στους γονείς ότι όσο περισσότερο το αντιμετωπίσει και όσες περισσότερες φορές έρθει στο σπίτι και ζητήσει τη γνώμη των γονιών και οι γονείς κατ' επανάληψη και με σταθερότητα του απαντήσουν κατά τον ίδιο τρόπο, τόσο περισσότερο διορθώνει το παιδί και ξέρει την επόμενη φορά πώς θα το χειριστεί αυτόνομα, μόνο του.
Ναι.
Αυτό λοιπόν που μπορούν να πούνε οι γονείς είναι να του πετάξουν το μπαλάκι στο ίδιο. Άντε και σου πω ότι δεν ζωγραφίζεις καλά. Ένα. Είναι έτσι τα πράγματα. Εσύ το πιστεύεις αυτό για τον εαυτό σου? Τι πάει να πει ζωγραφίζω καλά και δεν ζωγραφίζω καλά? Και άντε και δεν είσαι ο τέλειος ζωγράφος. Τι σημασία έχει? Πάλι είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι στόχος είναι το αποτέλεσμα. Το να κάνω δηλαδή ένα τρομερό καλλιτέχνημα και να το, πώς το λένε, να το εκθέσουμε σε μία γκαλερί. Ή σημασία έχει η πορεία, η διαδικασία, το να το απολαύσεις, το να διασκεδάσεις, ακόμα και αν δεν είναι τέλειο. Ναι, μπορεί να υπάρχει κάποιος άλλος δίπλα που θα είναι και πιο τέλειος και πιο όμορφος και πιο καλός και πιο έξυπνος από σένα. Εσύ είσαι αυτό, το στηρίζεις, το αγαπάς, μαθαίνεις να απαντάς, σε αγαπάμε και εμείς γι' αυτό φυσικά που είσαι και μαθαίνεις να αποδέχεσαι τον εαυτό σου με όλα τα λάθη, με όλες τις ατέλειες.
Ωραία, ναι. Αυτή
και μαθαίνεις να
αυτή
απαντάς.
Είναι μια ωραία απάντηση, αλήθεια είναι, ναι.
Είναι θέμα αυτοπεποίθησης όλο αυτό. Και μαθαίνουμε φυσικά να απαντάμε. Ή δεν δίνω σημασία στο άλλο παιδάκι και γυρίζω την πλάτη και φεύγω, ειδικά αν πρόκειται για ένα συγκεκριμένο παιδάκι το οποίο μονίμως έρχεται και με προκαλεί. Μάλλον το να διαφορήσω γι' αυτό είναι η καλύτερη λύση, έτσι, παρά να του δώσω τροφή. Ή μαθαίνω να απαντάω. Μαθαίνω να βάζω τον άλλο στη θέση του.
Μάλιστα.
Αλλά για να βάλω τον άλλο στη θέση του, θα πρέπει να ξέρω ποιος είμαι.
Πρώτα απ' όλα.
Επειδή με ρωτήσατε για τα χαρακτηριστικά αυτών των παιδιών και συνδέεται έτσι με αυτά που λέμε, παιδιά τα οποία ξέρουν να λένε όχι στους άλλους, και επίσης είναι ένα φαινόμενο το οποίο το συναντάω πολύ συχνά και σε ενήλικες, δεν έχουμε μάθει να λέμε όχι. Νομίζουμε ότι θα γίνουμε αγενείς.
Σωστά.
Επίσης πρόκειται για παιδιά τα οποία ξέρουν να λαμβάνουν την ευθύνη των πράξεών τους. Όλα αυτά πάλι που προείπαμε. Παιδιά που, τα παιδιά γενικότερα έχουν την τάση να κρύβουν τις αταξίες τους, γιατί προφανώς θέλουν να αποφύγουν τις συνέπειες. Τα παιδιά όμως που έχουν ψυχική έτσι δύναμη συχνά δείχνουν θάρρος και τόλμη και αποκαλύπτουν την αλήθεια στους άλλους, αναγνωρίζουν ότι έκαναν λάθος και δεν έχουν πρόβλημα να ζητήσουν και συγγνώμη για αυτό που έκαναν.
Βέβαια.
Επίσης πολύ σημαντικό που πρέπει να μαθευτεί από μικρή ηλικία.
Να ζητάμε
Το να
συγγνώμη
μην ρίχνω
και...
τις ευθύνες
Όχι,
στους άλλους,
βέβαια,
να
να
ξέρω πότε
αναγνωρίζουμε.
φταίω και να έχω το θάρρος να ζητήσω συγγνώμη. Πολλοί γονείς έρχονται και με ρωτάνε να ζητάω συγγνώμη από το παιδί μου. Και βέβαια να ζητάς. Αν έχεις κάνει λάθος, πώς θα διδάξεις το παιδί. Ή πώς περιμένεις μάλλον ένα παιδί να πει συγγνώμη όταν εσύ δεν το έχεις ξεστομίσει ποτέ και δεν το έχεις παραδεχτεί το λάθος σου.
Μάλιστα.
Πρόκειται για παιδιά τα οποία είναι πολύ προσαρμοστικά επίσης. Τα παιδιά γενικότερα δεν είναι εύκολα στις αλλαγές. Τα παιδιά όμως που έχουν ψυχική δύναμη παρά το άγχος και την ανασφάλεια που μπορεί να νιώθουν είναι σε θέση να καταλάβουν ότι οι αλλαγές θα κάνουν πιο δυνατά και επομένως τις δέχονται έτσι λίγο πιο στοϊκά,
Ναι,
ας το
ναι, ναι.
πούμε.
Κατάλαβα, κατάλαβα.
Χαίρονται με τη χαρά του άλλου. Λογικό πάλι ένα παιδάκι να ζηλέψει όταν ένας φίλος του έχει κάτι που δεν το έχει το ίδιο ή όταν κερδίσει κάποιος άλλος σε ένα παιχνίδι, σε έναν αγώνα. Όμως τα παιδιά που έχουν ψυχική δύναμη χαίρονται με τη χαρά του άλλου και κυρίως των φίλων τους, έτσι. Κάτι που προφανώς πάλι έχουν διδαχθεί, έχουν μάθει από τους γονείς τους.
Ναι,
Και έτσι
σωστά.
ένα τελευταίο, να πούμε για να μην σας κουράσω γιατί είναι και πολλά ακόμα, έτσι, αλλά λέμε τα πολύ πολύ βασικά
Τα
που
βασικά.
μπορεί να εφαρμόσει
Ναι.
ένας γονέας. Η αποτυχία, η κάθε αποτυχία μπορεί να πληγώσει ένα παιδί. Αυτά τα παιδιά έχουν τρομερή επιμονή στο στόχο τους. Δηλαδή μετά από μία αποτυχία, εντάξει, θα στεναχωρεθούν, θα πληγωθούν, αλλά πολύ σύντομα θα μαζέψουν τα κομμάτια τους και θα εστιάσουν στο να μάθουν από αυτή την αποτυχία, να ανακαλύψουν τι έκανα λάθος και στο πώς μπορούν να το διορθώσουν την επόμενη φορά. Δεν απογοητεύονται για πάντα, δηλαδή.
Ακούγοντας όλα αυτά, ένα συμπέρασμα βγαίνει, ότι η ψυχική ανθεκτικότητα, ναι, μπορεί ως ένα βαθμό να είναι κληρονομική, να το πω έτσι, δηλαδή να είναι σε ένα πολύ μικρό βαθμό, αλλά εγώ από αυτά που ακούω είναι μαθήματα. Δηλαδή
ναι.
Διδάσκεται, δηλαδή και ακόμα και ένα παιδάκι το οποίο εκφύσεως είναι μαζεμένο κτλ., αν υποβληθεί σε αυτή τη διαδικασία και ακούσει όλα αυτά τα πράγματα από τους γονείς ξανά και ξανά και ξανά φυσικά, θα δυναμώσει, θα γίνει πιο ανθεκτικό. Γιατί,
φυσικά.
Και καταλήγουμε πάλι σε αυτό ότι, ξέρεις, είναι η δουλειά που κάνουμε εμείς οι γονείς τελικά.
Ναι. Και γι' αυτό αξίζει πολύ να ακούγονται έτσι,
ναι,
αυτές
ναι.
οι συνεντεύξεις. Γιατί ακούνε πολλοί γονείς, ξέρετε, θα κλείσω με αυτό. Έρχονται πολλοί γονείς και μου λένε: Αχ, βρε Κλέρι, έτσι ήμουνα εγώ παιδί και τον καταλαβαίνω απόλυτα και δυσκολεύτηκα να το ξεπεράσω και ακόμα και στην ενήλικη ζωή. Και τελικά αποδεικνύεται ότι ακριβώς επειδή ο γονέας ξέρει και προλαμβάνει καταστάσεις από πολύ νωρίς και ακριβώς επειδή το έχει βιώσει και μπορεί να ταυτιστεί με αυτό που νιώθει το παιδί του, το δουλεύει από πολύ νωρίς, από πολύ μικρές ηλικίες και τελικά το παιδί έχει μία τελείως διαφορετική εξέλιξη από αυτήν που είχε ο ενήλικας γονέας του.
Ακριβώς, ακριβώς. Πολύ σημαντικό για κλείσιμο.
Έτσι.
Κλέρι Σιραδάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Ευχαριστούμε πολύ.
Ναι. Ναι,
να είσαι
να είστε
καλά.
Καλά. Καλή συνέχεια σας εύχομαι.
Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν για την ψυχική ανθεκτικότητα. Καλύφθηκε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό το θέμα και το λέω αυτό γιατί επειδή και εγώ σαν ακροάτρια γι' αυτό κάνω και αυτές τις ερωτήσεις, τις εμβόλυμες κάθε φορά που έχουμε κάποιον ειδικό. Γιατί είναι πάρα πολύ στη θεωρία, ακούγονται τα πράγματα όχι εύκολα, σε καμία περίπτωση δεν είναι εύκολο όταν έχουμε να κάνουμε με παιδιά και με πράγματα που πρέπει να μάθουν, αλλά πάντα υπάρχει και ένα αλλά, υπάρχει μια ένσταση, αλλά νομίζω ότι όντως καταλήγουμε εκεί, ότι αν θέλουμε να είναι τα παιδιά μας δυνατά πρέπει και εμείς να είμαστε δυνατοί και αν εμείς δεν είμαστε δυνατοί τουλάχιστον να προσπαθούμε να δείξουμε στα παιδιά ότι... Η ζωή συνεχίζεται ότι... και είναι και θέμα σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό αυτοπεποίθησης. Αυτά λοιπόν για σήμερα και κλείνοντας θα ήθελα να σας ευχηθώ να περάσετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο όσοι μας ακούτε την Πέμπτη που βγαίνει το podcast αλλά και όποια μέρα κι αν είναι. Ήθελα να πω κάτι το οποίο... Γενικά με έχει απασχολήσει και εμένα σαν γονιό τώρα τελευταία, ειδικά τώρα που έχει ανοίξει ο καιρός. και θέλουμε όλοι να βγαίνουμε λίγο παραπάνω, να βγαίνουμε, να πηγαίνουμε έξω, να τρώμε κτλ. Πάρα πολύ συχνά με την παρέα που κάνουμε, που είναι φίλοι, που έχουν και αυτοί παιδιά, το ερώτημα είναι, ρε παιδί μου, πού να πάμε να φάμε, αλλά να έχει και χώρο έτσι λίγο να βγουν τα παιδιά έξω, να ξελισάξουν που λένε, και να είναι έτσι και λίγο ασφαλές το περιβάλλον. Ή να μην είμαστε σε ένα εστιατόριο, ας πούμε, που το ένα τραπέζι είναι πάνω στο άλλο και δεν μπορούμε να κουνηθούμε. Γιατί εντάξει, φυσικά, ναι, θα πάρουμε μαζί δραστηριότητες, θα πάρουμε πλαστελίνες, θα πάρουμε ζωγραφιές. Δεν μιλάω για το κινητό που θα ανοίξει. Καλό είναι όταν βγαίνουμε έξω να μην παίρνουμε το κινητό μαζί για να βλέπουν τα παιδιά διάφορα. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να τα απασχολήσεις. Και ακριβώς για αυτή την δημιουργική ενασχόληση θέλω να μιλήσω και εγώ. Όταν λοιπόν τελειώσουν όλα αυτά, κάπου λίγο τα παιδιά πρέπει να βγουν να, πώς το λένε, να ξεσκουριάσουν. Η δική μου λοιπόν πρόταση για αυτό που λέμε να πας, να φας και ωραία, και να είσαι στο κέντρο της πόλης, αλλά να είναι σαν να είσαι στην πλατεία του χωριού, είναι η Κυβέλη. Είναι μια φανταστική σύγχρονη ταβέρνα στην Επτανήσου, στην Κυψέλη. Είναι στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου. Εγώ την έχω τιμήσει πάρα πολλές φορές για διάφορους λόγους. Οι βασικότεροι λόγοι που αφορούν και εσάς είναι ακριβώς αυτό, ότι τρως πάρα πολύ ωραία, είναι στο κέντρο, οπότε γενικά είναι και ωραίο σημείο συνάντησης όταν οι παρέες, ξέρεις, είναι από διάφορες περιοχές, λένε παιδιά πού να πάμε τώρα, να κατέβουμε νότια σε εσάς, να ανέβουμε βόρεια σε εμάς, πού να πάμε, δεν πάμε κάπου που να τα βρούμε στη μέση. Η Κυψέλη είναι ένα τέτοιο σημείο. Είναι μεζοδοπολείο. Και ας το είπα ταβέρνα, το ίδιο πράγμα είναι στο δικό μου το μυαλό, γιατί έχει πάρα 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 πολύ ωραίο περιβάλλον. Είναι μια κεντρική πλατεία που έχει την άπλα της, είναι δίπλα από την εκκλησία κτλ. Τα τραπέζια είναι σε άπλα, οπότε δεν παθαίνεις αυτό το πράγμα, ξέρεις, την κλειστοφοβία που μπορεί να πάθεις κάπου αλλού, που έχουν βάλει τα τραπεζάκια, δεν ξέρω, το ένα πάνω στο άλλο. Προσπαθείς εσύ να βγεις από την καρέκλα και να βγει και το παιδί και δεν μπορείς, και όλα αυτά τα φοβερά που συμβαίνουν όταν δεν έχει αξιοποιηθεί ωραία ο χώρος. Όρεξη για φαγητό, και ας μην έχεις, θα την αποκτήσεις εκεί. Μιλάμε για εντελώς μαμαδίσια πιάτα που έχουν και αυτό το twist που μπορεί να θέλεις, ας πούμε, για να μην νιώθεις ότι τρως κάτι που θα φας εντελώς στο σπίτι σου ή σε οποιαδήποτε άλλη ταβέρνα. Έχει έμπνευση από τη Σμύρνη το μενού. Τι να πω, έχει φανταστικές σαλάτες που έτσι κι αλλιώς, δεν ξέρω για σας, εγώ δεν έχω πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Αν πρέπει κάτι να δοκιμάσω οπωσδήποτε, είναι η τυροκαυτερή, που είναι εντελώς σπιτική συνταγή της οικογένειας, και να μην σου αρέσει, ας πούμε, να μην είσαι και πάρα πολύ φαν, εκεί γίνεσαι, δεν υπάρχει περίπτωση να φας τη συγκεκριμένη τυροκαυτερή και να μην πεις Παναγία μου, τι ήταν αυτό που έβαλα στο στόμα μου, θα ξανάρθω μόνο και μόνο γι' αυτό. Τι άλλο τώρα, θέλετε να σας πω πιάτα? Έχει πάρα πολύ ξακουστούς κολοκυθοκεφτέδες. Θα σας φτιάξω, άντε, θα σας φτιάξω και την παραγγελία. Έχει φανταστικό φιλέτο τσιπούρας, έχει φανταστικό κρυθαρότο λαχανικών γενικότερα, επειδή μπαίνουν και διάφορα πιάτα κατά καιρούς. Πάρτε πολλά, θα φύγουν όλα, ειδικά αν πηγαίνεις και μεγάλη παρέα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην φύγουν, βάζεις και πράγματα στη μέση κτλ. Και το γλυκό που θα έρθει στο τέλος, πιθανότητα να είναι ένας Σμυρνέικος χαλβάς, μην τον σνομπάρετε όσο και να έχετε φάει, ή κρατήστε λίγο χώρο, αξίζει. Γενικά ο κόσμος και οι άνθρωποι του μαγαζιού είναι και πάρα πολύ φιλόξενοι και τα λοιπά, και ειδικά όταν έχεις παιδιά θέλεις και μια υπομονή παραπάνω να έχουν, την έχουν, το εγγυώμαι εγώ αυτό. Οπότε αν δεν έχεις κλείσει για κάτι για το επόμενο Σαββατοκύριακο, ή όχι απαραίτητα Σαββατοκύριακο, γιατί ωραίες είναι και οι καθημερινές να κάνουμε και μια έξοδο, θα τα πούμε στην Κυβέλη, Επτανήσου 15, στην Αθήνα. Να πω και ένα τηλέφωνο, άντε θα το πω και το τηλέφωνο, γιατί τους αγαπάω πολύ εκεί, 210-8219-406. Αυτά λοιπόν, κλείσαμε και την έξοδο της εβδομάδας. Ραντεβού την επόμενη, θα έχουμε και την επόμενη ακουμάνα. Μέχρι τότε μπαίνετε ladylike.gr, τα διαβάζετε όλα, δεν κάνουμε εκπτώσεις εκεί. Και no filter motherhood, άμα θέλετε περισσότερα θέματα για τη μητρότητα. Γεια και χαρά!